și tot ce a fost scris mai înainte, vă reamintesc ce știți, a fost scris pentru învățătura noastră. Așa că rostul cercetării acestei cărți este ca fiecare să învățăm ceva și în urma a ceea ce învățăm să experimentăm în viața personală să le putem fi de folos și altora. Ce ziceți? Numele acestea care le citim noi pe aici și despre care mai găsim scris prin lecturi paralele, semnificația lor, sunt de folos. Bine, să fiu mai clar. Ne sunt de folos. O vreme poate că nu. Dar va veni o vreme când Dumnezeu va face ca să-ți aducă aminte de un nume și să te folosești de numele acela și pornind de acolo să îndrumi pe cineva spre un alt nume. De curând la serviciu mi-a venit o colegă nouă și până să vină deja se informaseră despre ea alți colegi și cât aflaseră și ele au venit să-mi spună și mie. Un singur lucru mi-a atras atenția. Numele ei. Mara. Nu-i așa? Când auzi un nume de felul ăsta, îți dă de gândi, mă, ori fi fost părinții credincioși? Cum i-or fi dat numele? În fine, a trecut timp. Am început să o pun pe lista celorlalți colegi să mă rog pentru ea și a venit și ziua când s-o cunosc mai de aproape. Și după ce am discutat lucruri care țin de conveniență și de probleme specifice locului de muncă, i-am strecurat și o vorbă. Zic, tu știi semnificația biblică a numelui tău? A făcut ochii mari. Nu. Zic, uite, în Biblie e o carte care se cheamă Rut. Zic, dacă ai să o citești, o să dai de tine pe acolo. Și nu i-am spus nimic. Și așa am încheiat discuția. După câteva zile ne întâlnim din nou. Vine ea la mine. Lucrează Dumnezeu când îți scoate în cale un suflet ca să nu faci tu eforturi. Și pregătește împrejurările în așa fel încât să fie un drum deschis spre inima sufletului respectiv și să-L recunoști pe Dumnezeu. Îi dă șefa noastră care se găsește la Timișoara să facă o traducere dintr-un text tehnic din limba engleză în limba română și la final spune, dacă ai probleme cu anumiți termeni tehnici, du-te și stai de vorbă cu Gigi. Și eu nu m-am dus, am stat liniștit. Zic, mă, dacă are probleme cu ei, mă caută. Și a avut probleme. Și a venit la mine. Și am stat de vorbă, am lămurit întâi problema de serviciu și după aia îmi spune, zice, am citit cartea. Zice, înseamnă amărăciune. Interesant. Am adăugat câteva lucruri despre femeia aceasta și situația în care cu siguranță că atâta timp cât Dumnezeu va îngădui să mai fie un loc acela, voi mai avea prilejul de a sta cu ea de vorbă. Am văzut-o deschisă pentru Scriptură, pentru a lua ceva bun în general de la fiecare om. Și mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta. Să le dea om așa cum e, să iei ceva bun de la fiecare. Acum, uitându-ne în textul nostru, ai putea, aplecându-te asupra lui după mai mulți ani și mai multe lecturări și o aprofundare a experienței acestei femei, să te gândești ce a putut să o miște atât de mult pe Rut, încât să o urmeze pe soacra ei într-o țară despre care nu știa nimic decât ce îi se spusese, într-un popor cu o altă cultură decât a poporului ei, dispusă să trăiască acolo, să moară acolo și să-L urmeze pe Dumnezeul acestei femei. Cât de puternică poate fi mărturia personală și în ce măsură Dumnezeu folosește ca să-i atragă pe oameni la El. Sigur că nu toți suntem chemați să facem lucrurile la fel ca și alții. Fiecare spune Ioan în prima sa epistolă. Lucru general valabil pentru toți copiii lui Dumnezeu. Cunoașteți toate lucrurile și n-aveți nevoie să vă învețe cineva. Are cine să vă învețe ungerea pe care ați primit-o. Duhul Sfânt ne învață pe fiecare acolo unde suntem așezați și lucrează împreună cu noi ca prin mărturia care o dăm să avem un impact ca și sora noastră Naomi. E o fetiță aici între noi, Naomi. Naomi, Domnul să o binecuvânteze și atunci când va crește să aibă și același impact asupra semenilor ei, ca prin mărturia ei să-i atragă pe oameni la Dumnezeu. Eu personal m-am gândit la hotărârea aceasta lui Rut de a urma și cuvintele acestea care le-a rostit. Cuvinte care au rămas scrise pentru noi și foarte frumos în vremurile astea ale noastre sunt folosite foarte ades în momentele în care doi tineri se căsătoresc. Este un jurământ pe care și-l fac unii altora. Mă uit acum și nu-l mai văd pe Daniel. A fost dimineață. Daniel Prică cu soția lui Alexandra și-au spus unul altuia aceste cuvinte. Probabil că mai sunt și alți tineri pe aici. Să fii legat în cazul acesta de soția ta și de soțul tău pe viață. Un legământ pe viață înaintea lui Dumnezeu. Și cei doi uniți de același Dumnezeu. O hotărâre, zicea Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. O hotărâre de care să te ții toată viața ta. Este greu pentru noi să putem pătrunde în cultura lor de atunci și să înțelegem care era relația dintre femeie și bărbat ca soți. Nu ni se spune nimic despre momentul în care au plecat. Dar atât cât ne arată Scriptura, se pare că erau foarte rare cazurile în care soțiile nu ascultau de soți. Și atunci când Elimelec a luat decizia aceasta, nu știm dacă s-au consultat între ei ca soți, Naomi și-a urmat soțul. Chiar dacă poate, în sinea ei, și-a dat seama că nu este o alegere bună. Din revelația care o avem, din ceea ce Domnul Iisus ne spune, din ceea ce i s-a dat lui Pavel pentru noi, știm ce așteaptă Dumnezeu pentru femeile credincioase în relația lor cu soțul. Și nu întâmplător este scris că el este capul femeii și al familiei. Vreau să vă spun că sunt tot mai evidente în biserică, în mediul creștin, situațiile în care femeile credincioase au uitat de rolul care l-au. Sunt tot mai dese situațiile în care surorile își desconsideră soții. De multe ori înfruntă. Este un puternic curent feminist în cadrul bisericii. Stăteam și mă uitam, nu sunt nici pe departe misogin sau absurd în gust, dar m-am uitat cât de des întâlnim și sunt mediatizate și la posturile creștine întâlniri specifice femeilor în care se strâng numai femei și sunt femei care le predică altor femei. Și am stat și m-am gândit, oare din lipsă de frați? Poate că cineva ar putea gândi în felul acesta, dar m-am gândit totuși că sunt întâlniri pregătite din timp, anunțate, în care participă surori, femei căsătorite sau nu, din tot felul de biserici se strâng acolo. Și se discută anumite teme care ies cu mult din cadrul specific problemelor ce țin de viața dumneavoastră. Sunt de acord că doar o mamă poate învăța niște surori tinere care nu s-au căsătorit sau s-au căsătorit și încă n-au copii despre cum să-și crească copiii. Sunt perfect de acord. Și atunci e normal ca o mamă să învețe alte... Dar atunci când vezi surori care deschid Scriptura, care predică din cuvânt altor surori, eu m-am gândit la modul cel mai sincer. Măi, de ce se întâmplă așa? Vă spun lucrul acesta pentru că am stat și am urmărit în timp chestia asta. Cu 10 ani în urmă erau foarte rare întâlnirile de acest fel. Cu fiecare an care a venit peste noi au devenit tot mai dese. Și a devenit o obișnuință. Și multe dintre dumneavoastră poate că ați și participat la astfel de întâlniri. Repet, nu sunt nici misogin, nici absurd. Dar te îndepărtezi de cadrul lăsat de Dumnezeu. Și de o slujbă pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru bărbați. Ca în biserică. Ei să fie cei care predică cuvântul. Și eu nu cred că Pavel a scris, și știți dumneavoastră textele, pentru că era misogin sau pentru că la vremea aceea condiția femeii era cu totul alta față de cea de astăzi. Și a spus clar că femeia nu trebuie să se ridice deasupra bărbatului în biserică, da? Și să-i învețe. Pentru că este un rol stabilit de Dumnezeu pentru bărbat. Sunt foarte dese situațiile în vremurile de astăzi când nu doar femeia nu-și mai înțelege rolul în familie. Și mă refer la familia creștină. Ci și soțul. Vreau să vă spun că ceea ce este scris în Efeseni pentru bărbat și pentru femeie sunt lucrurile cu care au falimentat cei din tâi oameni creați și nu născuți. Eva nu și-a respectat bărbatul și bărbatul n-a vegheat asupra ei așa cum ar fi trebuit să o facă din dragoste. Și cele două lucruri care se cer acolo, ascultarea pentru femeie față de bărbat și dragostea bărbatului pentru femeie, sunt lucrurile în care falimentăm toți și care rămân ca niște porunci pe care Dumnezeu ni le cere fiecăruia. Nu se poate ca o familie să reziste și să existe armonie în ea fără aceste două ingrediente din partea celor doi. Soțul să o iubească și soția să-și respecte soțul, să-l onoreze. Noi așa că vedem tot mai des situații în care se văd falimente? Cine a auzit până mai cu 15-20 de ani sau 10 ani încoace de divorțuri în familii creștine? Despre un bărbat și o femeie care mărturisesc că sunt întorși la Dumnezeu și s-au căsătorit având același Dumnezeu. Și s-a auzit că ajung în situația de a se separa, pentru că nu mai pot conviețui împreună. E clar că acolo el a falimentat la acest capitol de a o iubi, iar ea nu-l mai respectă, nu-și mai onorează soțul. Fraților, vreau să vă spun că este dureros să auzi despre așa ceva. Acolo este vorba despre mărturii care n-au impactul pe care l-a avut Naomi asupra lui Ruth. Și un cuplu creștin care ajunge la divorț va face ca să se audă despre ei în mediul creștin și dincolo de acesta. Și va fi o mărturie care va conduce la a îndepărta pe oameni de Dumnezeu. Femeia aceasta și-a ascultat soțul chiar dacă poate a luat o decizie împotriva voinței ei. Este de luat aminte că după ce a trecut prin acele cumplite experiențe ale despărțirii de soț și de copii, mă gândesc cât de amărât era în sufletul ei. I-a ajuns la urechi, spune aici, vestea că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Oare atunci când le-a dat pâine și a înțeles că Dumnezeu a cercetat poporul în felul acesta, cum poți numi situația în care a fost foamete? Și poți să tragi o concluzie simplă. Dumnezeu cercetează și prin restriște sau foame și prin belșug, prin binecuvântare. Și așteaptă de la noi să ne raportăm într-un mod corect față de El. Vă aduceți aminte ce spunea Pavel? Și vă rog să luați cuvintele acelea care sunt scrise în Filipeni strict în contextul spus de Pavel. Nu orice cuvânt este general valabil. Totul în Hristos care mă întărește sunt spuse într-un context specific. Și am să vă dau niște exemple duse la extrem. Prin harul lui Dumnezeu eu am studiat energetică. Am absolvit o facultate greu și am rămas mirat de mine cum am reușit să o termin. Și am o diplomă de inginer energetician. Ce ziceți? Folosindu-mă de aceste cuvinte, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot eu să mă duc într-un spital și să iau locul unui medic? E absurd, nu? Dar locul unei moașe. Și mai absurd. Și pot să merg cu această reducere la absurd, dând o paletă întreagă de exemple. Intrând în contextul a ceea ce a spus Pavel, el pune două situații extreme, la limită, prin care a trecut. În vremea lui, trăiește la o anumită scară experiența acestei femei. Restriștea sau foametea și belșugul pe care Dumnezeu îl dă în popor. Și Pavel spune, știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni, adică prin situațiile acestea, m-am deprins. Am luat din mâna lui Dumnezeu. Așa că, indiferent dacă trec prin lipsă sau prin belșug, eu prin Hristos fac față. Le-am parafrazat cumva. Și vă rog, frați și surori, fiți maturi în gândire. Nu vă mai lăsați duși de val și de un entuziasm specific când aceste cuvinte sunt luate cu multă ușurință și aplicate în contexte cu totul diferite decât cele pe care le-a spus Pavel. Trăim un faliment în biserică pentru că nu am căpătat deprinderea cercetării personale a cuvântului. Pentru că nu ne aplecăm și nu ne ducem să întrebăm pe cei care sunt întorși la Dumnezeu înaintea noastră și care au trecut prin experiențe și sunt încercați de Dumnezeu și au probat cuvântul Domnului în viața lor. Frate, cum înțelegi dumneata aici? Pentru că eu am dificultăți. Și s-au deprins foarte mulți să înghită tot ce li se spune dintr-un loc acesta sau tot ce aud ca și predici pe la radio sau tot ce văd pe la televiziunile creștine. Și vântul bate prin biserici și sunt mulți care zboară din Betleem, Efrata, spre Moab. Acolo vine alt vânt și se duc în altă parte și toți zboară creștinii noștri dintr-o parte într-alta, după cum interesele lor le dictează, sau după cum, în locul în care ajung să se certe cu cineva, să nu le convină o anumită situație și se duc în altă parte unde nimeni nu-i cunoaște și unde, pentru o vreme, își găsesc locul, până când din nou vântul bate și ajung din nou la o ceartă, la o discuție, la o nemulțumire. A spus Robert despre a cere sfatul Domnului în deciziile care le luăm, mai ales în astea majore. Căsătoria, schimbarea locului de muncă sau plecarea într-o altă țară. Dacă ne uităm la Rut, doar atât cât ne este arătat aici, dar este suficient ca să ne dăm seama cât de serioasă era viața ei de umblare cu Dumnezeu. Și mă uit aici, în primul rând, spune aici că aflase că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Nu știu cum a ajuns vestea la ea, dar vestea că din nou este belșug în țara ei a făcut-o să se gândească în primul rând la Dumnezeu. Și așa a zis în sinea ei, Dumnezeu este acela care le dă belșug. Ne uităm după aia la discuția care a avut-o cu nurorile. Duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi. Dumnezeu era acela la care apela și pentru binele nurorilor ei. În versetul 9 zice, să vă dea Domnul să găsiți o dihnă fiecare în casa unui bărbat. Să-L ai în vedere pe Dumnezeu ca să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Și eu cred că amândouă au văzut îndeaproape relația acestei femei cu Dumnezeu, încrederea pe care ea și-a pus-o în Dumnezeu, felul în care și-a onorat soțul și l-a ascultat. Eu cred că multe predici pregătite înaintea Domnului și cerute de la El pentru binele celor care le ascultă sunt foarte bune, au impact, aduc învățătură, pot să aducă un răspuns de la Dumnezeu, dar întotdeauna viața va fi aceea care va atrage. Și Ioan, vorbind despre Domnul Iisus, dar înțelegând că este valabil pentru fiecare, spune că viața era lumina oamenilor. Am spus câte ceva despre familie și știți bine în ce perioadă ne găsim acum. Săptămâna viitoare suntem chemați la referendum, noi ca națiune, românii din țară cât și cei din afara țării. Lovitura cea mai puternică caută să o dea diavolul acum prin ideologiile care se strecoară și pe care mulți doresc să le legifereze ca să ne închidă nu doar gura, ci și posibilitățile de a mai face ceva. Este un moment istoric pentru țară. Vreau să vă spun că mai avem puțin timp în legăturile noastre din această săptămână, când poate că vom interacționa cu semeni de-ai noștri care încă sunt indeciși, care nu văd nici de cum ceea ce vedem noi, care nu văd în acest referendum decât o strategie pe care o folosesc politicienii pentru a mai câștiga ceva capital. Alții zic banii rosiți, chiar persoane publice. Și pot să vă spun atât cât am reușit și eu să observ. Oamenii responsabili, care înțeleg bine lucrurile, sunt în general cei care sunt familiști, au copii și sunt undeva de la 30-35 de ani în sus. Adolescenții n-au drept de vot. Tinerii sunt debusolați. Familia nu mai reprezintă pentru ei nimic. Au și alte opțiuni. Parteneriat civil, posibilitatea de a trăi împreună, fără un contract care să-i lege, fug de căsătorie, fug de a face copii, pentru că situația este așa de grea și în lipsa unei locuințe, unui loc de muncă stabil și a unui venit stabil, le e frică să se angajeze într-o astfel de relație. Foarte mulți sunt libertini în gândire și acceptă foarte ușor problema aceasta homosexualității și a identității de gen și a relației dintre aceștia și nu realizează pericolul care ne paște ca țară. Scenariul este cunoscut. Au trecut alții înaintea noastră pe aici. Și spuneam și altă dată, dacă în Canada a durat 20 de ani procesul, la noi nu va dura, cred că, nici 5 ani. Suntem o țară slabă din punct de vedere democratic, cu un slab simț civic, care nu știm să ne coalizăm pentru a lupta pentru drepturile noastre. Și foarte ușor, cei care ne conduc, legiuitorii, sub imperiul presiunilor externe, vor legifera cu multă lejeritate aceste lucruri. Vă îndemn pe dumneavoastră care aveți lumină de la Dumnezeu și viziunea a ceea ce va urma, dacă acum ca popor nu ne responsabilizăm între noi și nu ieșim la referendum, să încercați atât cât puteți în perioada aceasta să-i lămuriți, să-i ajutați pe cei de lângă dumneavoastră. Eu îmi doresc din toată inima să ieșim într-un număr care să valideze referendumul și să votăm pentru aceasta. Dar vă spun, este doar un moment prin care putem să ne împotrivim acum și să mai întârziem aceste lucruri. Lucrurile în cele din urmă vor merge în direcția aceasta. Dar poate că noi, generația aceasta, dacă ne înțelegem bine responsabilitatea înaintea Domnului și ne încredem în El, îl punem pe El ca scut și cel în măsură să ne protejeze pe noi ca țară, copiii și generațiile care se vor naște, Dumnezeu se va îndura de noi. Facă Domnul să ne unim astăzi în rugăciune, noi, Sfinții Lui, din toate paletele coloristice, și să cerem înaintea Lui ca un singur om, ca o singură inimă, ca un singur glas îndurarea Lui. Și Dumnezeu să miște poporul acesta ca un singur om care să pună acolo, da, Doamne, vrem ca familia, ceea ce ai instituit Tu, să rămână așa cum ai hotărât-o Tu. Și împreună cu Tine să ne opunem înaintării stricăciunii la aceste vremuri peste țara noastră. Domnul să ne ajute pe toți și să vedem mâna Lui la lucru. Amin.